Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så er vi her igen, parat til at tale om lidt af hver lov og ret og den slags. Vi skal tale om en drabssag fra Frederiksberg, som vi har beskæftiget os med flere gange, sagen om de tre unge mænd, der blev skudt i en, det var nærmest et klubværelse, ikke, Dan Bjerregaard?
Jo.
Hvor det lå og sov. Så skal vi tale lidt om, når det er politifolkene, der bryder loven, og hvad der så sker. Det håber jeg ikke, du har erfaring med, personlige erfaringer med, Dan Bjerregaard.
Ikke lige umiddelbart.
Nej, det var ikke derfor, du holdt op med at være
politibetjent.
Nej. Og så skal vi jo, selvfølgelig havde jeg nær sagt, tale om, at der i den forløbende uge igen blev fortsat afhøringer i sagen mod de fire mænd, som er anklaget for terrorisme ved at have, de skal have hjulpet Omar El Hussein sidste år, da han begik to drab i løbet af et hæsligt døgn, og inden han selv blev slået ihjel. Den sag kører for Københavns Byret for tiden, og jeg følger den, som det vil være faste lytter og bekendt. Så der har jeg været nede og lyttet til flere afhøringer, og det skal jeg nok underholde jer om senere i programmet. Så lidt af hvert, og pludselig indfald. Man ved jo aldrig, men lad os tage det fra en ende.
Du lytter til Radio 24/7.
Roland, du har jo prøvet at være i retten også nogle gange, bare på en anden plads end der, hvor jeg sidder på presbænken, ikke?
Jo, det må man sige.
Er vi enige om, at det godt kan blive, for at være ærlig, jævnt kedeligt?
Det kan godt være nogle lange dage nogle gange.
Vældig. Og jeg synes især, hvad med Dan, har du skulle sidde sådan og bevogte tiltalt eller være i retten?
Det har jeg prøvet rigtig mange gange, ja.
Det er lange dage, ikke?
Det er meget lange dage, og der bliver meget varmt, og man bliver meget træt.
Der bliver varmt, og man sidder helt stille, og der er kun en, der må tale af gangen, og det er ja. Og jeg har altid synes, på den ene side synes jeg jo, at det er vigtigt og interessant at gå i retten, hvis man hører hele sagen, fordi man jo netop får præsenteret, altså man får sådan en grundlæggende indføring i hele systemet, man får præsenteret, hvad anklagemyndigheden mener, man kan bevise, og man sidder nogle gange og hører de vidner og tænker, gud, det er også frygteligt, hvor er han skyldig, hvor er det forfærdeligt. Så hører man måske den tiltalte selv komme med en forklaring, hvor man tænker, jo, det kunne da sådan set godt, det kunne da godt være, han har ret i det. Så hører man nogle andre vidner, hvor man så bliver skubbet i den modsatte retning, og siger, nej, hvor er det urimeligt, det stakkels uskyldige påskelam, han har ingenting gjort. Og det her med, at man er nødt til at følge hele sagen og høre alle vidneforklaringerne, før man kan tage sten. Altså, som jeg plejer at sige til mine kolleger, det er jo ikke som tenniskamp, hvor så har nogen vundet et parti, og så kan de ikke miste det igen. Det synes jeg jo er interessant. Men det ændrer ikke ved, at nogle af dagene bliver rigtig, rigtig lange. For eksempel sådan nogle, hvor de står og gennemgår teleoplysninger. Har du prøvet sådan nogle, Roland?
Ja.
Så står, og når man sidder, nu ved jeg ikke, hvordan det er, når man sidder på anklæbing, men når man sidder som presse i hvert fald, så ser man, må man jo ikke se nogen af papirerne. Altså, man må kun høre det, der bliver fremlagt, for det er det, der bliver sagt i retten, der gælder, ikke? Så står der sådan en anklager med større eller mindre retorisk talent, og så fremlægger, vi kan se, at teleoplysningerne er klokken 14.08.07, at der er et opkald, som er registreret fra telefonnummer, blablabla, over sendemasten der til telefon, blablabla. Det varer 6 sekunder. Så spørger de, kan du huske det opkald? Nej, siger den tiltalte, det kan jeg ikke. Eller, hvad talte de om? Det ved jeg ikke. Og så fortsætter det timevis. Det er nogle af de rigtig tunge dage.
Ja.
I den retssag, jeg følger nu her i Københavns Byret, der bliver der gennemgået videoovervågninger. Og det kan også blive til sidst sådan nogle kornede billeder optaget i mørke af nogen på meget, meget lang afstand. Det kan også blive lidt tungt. Men det ændrer jo ikke ved, at dem, der sidder og lytter, ikke mindst dem, der skal afgøre sagen, de skal følge med hele tiden. Derfor kan man for eksempel blive fritaget for at være nævning eller domsmand, hvis man har svært ved at høre eller se eller holde sig vågen. Men der er nu en sag, som Højesteret skal tage stilling til, om den skal gå om. Fordi der faktisk var en domsmand, der faldt i søvn.
Det har jeg selv prøvet.
Har du prøvet det?
Ja. Jeg har prøvet, så sætter man og kigger op på den ene, så sætter de klipper lidt med øjnene, så sætter de med lukket øjne et godt stykke tid. Og så
det er fordi, de tænker meget koncentreret.
Ja, det tror man først til at starte med, man tænker, det kan sgu ikke passe, så den ene af mig sover. Og så kigger jeg, så rykker man lidt på stolen og siger, og så vågner de op, og så kommer de til, så farmer de efter et eller andet. Jamen, jeg ved ikke, om det er, fordi de serverer dårlig kaffe inde i retten, eller hvad det er, men jeg har oplevet det før.
Der er også den forskel, det har jeg jo tænkt over, som det er en tilståelse mange år i ryger, at især i gamle dage, så kunne man altid opdage, at man i løbet af første retsdag på de der lange sager, om retsformanden var ryger eller ej. Fordi hvis retsformanden var ryger, så var der, så er der pause, så er der cirka pause efter en time eller halvanden. Og når det var ikke ryger retsformand, så kunne de køre igennem 3 timer frem til frokostpause. Og et var, at rygerne sad og gispede, men man kunne også godt se både på nævninge og på måske den tiltalte selv, at det bliver langt, ikke? For det er lang tid at sidde og koncentrere sig kun om at lytte. Altså selv en spillefilm var jo kun en halvanden times tid, ikke?
Så der er ikke mange af os, der har koncentration til mere end det. Men jeg synes også, man kan mærke på dommerne, om de har haft en god eller dårlig dag nogle gange. Altså, nogle gange kan de tage en joke, og så er der plads til det, og lidt stemning i en ret, hvor alvorlig den må være. Og andre gange, så kan man godt mærke, at andet, så har de ikke. Så har kronen været sur derhjemme, eller noget andet. Altså, så er der i hvert fald en helt anden stemning lige pludselig, og det er den samme dommer, man har med at gøre. Det
altså, i løbet af den samme sag?
Af den samme sag, ja, det har jeg prøvet flere gange. Og så fik jeg ham til at grine nogle gange, og så tænkte jeg, kan jeg sgu egentlig godt lide mig. Så crackede jeg en joke og sagde, ja, nu skal du ikke sætte her og være sjov, vel? Det er jo en alvorlig sag. Ja, undskyld. Jeg troede, du synes, jeg var sjov.
Så er du måske faktisk nærmest blevet dømt for dårlig vittighed.
Ja. Nå, men godt, nu skal med i betragtning.
Skal jeg høre, i november måned, der blev en mand idømt 5 års fængsel ved Østre Landsret for vold mod og voldtægt af sine børn. Det er jo en grim anklage. Men der blev så blandt andet vist, at det gør der jo sådan nogle sager, hvor det handler om børn, så bliver vidnerne, eller de forurettede børnene, at de skal ikke møde retten og fortælle, hvad de har været udsat for at afgive forklaring. De bliver typisk afhørt og så optaget på video, og så bliver det afspillet i retten. Og derfor så, når man afspiller sådan nogle videoafhøringer, så slukker man jo lyset og trækker gardinerne for, så man kan se, hvad der foregår på skærmene. Og det er så under den del af retssagen, at forsvarsadvokaten for den her mand siger, at der var altså en af domsmændene, der sad og sov. Og hun siger, jeg sidder med og læser en artikel her fra TV2.dk, som skriver, at det var ikke kun mig, altså forsvarsadvokaten, det var ikke kun mig, der bemærkede det, også 2 fængselsbetjente bemærkede det. Og det dur jo ikke, fordi alt, hvad der bliver fremlagt i retten, er jo det, man skal bruge, når man så skal finde ud af, hvordan der skal dømmes. Så, og hvis nu, altså, der var ikke enighed blandt dommerne om han skulle dømmes eller frifindes for den alvorligste del af anklagen, nemlig sagen om voldtægt. Det var faktisk kun én dommerstemme, der vippede til, at han blev dømt og ikke frifundet. Så siger forsvaren, det er en tæt afgørelse. Hvis den havde været enstemmig afgørelse, så havde det ikke haft en stor betydning, at domsmanden havde sovet. Men fordi det er så tæt, så kan man jo ikke vide, hvis nu manden havde holdt sig vågen, at han så faktisk ville have afgjort ting på en anden måde. Så der er blevet klaget. Der har været, skal jeg måske lige sige, der har været 3 juridiske dommer, og så 3 domsmænd, som er jo såkaldt almindelige mennesker, som ikke sidder og har den der juraforstand, men som bare skal lytte til, hvad der foregår. Nu er der så blevet taget stilling til, at ja, Højesteret skal nu afgøre, om denne her sag skal gå om. Så der er mange led i det. Først skal man have tilladelse til at komme i Højesteret. Højesteret skal så ikke afgøre sagen, altså om manden er skyldig i vold og voldtægt. Højesteret skal afgøre om sagen, om det er så problematisk, at sagen skal gå om. Og hvis den så kommer den så i landsretten igen. Og det kan jo have lange udsigter. Det er ikke så heldigt, vel?
Nej, det er det bestemt ikke. Og slet ikke, når det er sådan en type sager her, kan man sige. Men jeg synes i princippet egentlig, at det er okay.
Hvilket?
At den får lov til at komme på retten for at se, om den skal gå om.
Ja, at det skal bedømmes, om den skal gå om.
Det synes jeg et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvem af dem var der faldt i søvn. Var det en af domsmændene?
Det var en af domsmændene. Altså en af de, ikke juristerne, men en af domsmændene.
Ja.
Hvad siger du, Dan?
Ah, det kan man vist ikke være uenig i. At det er nok smartere for den afgjort, om den skal gøres om.
Men jeg talte med en jurist, som tidligere, som har været dommer i en periode om det, om at det der med at sidde som retsformand, og på den ene side vide, tidsplanen er skredet, og nu kører vi bare igennem, og nu gør vi det færdigt i dag, og så på den anden side godt vide, at især hvis der er nævninger af domsmænd, at dagene kan blive så lange, at det stort set er umuligt at koncentrere sig. Det er jo en afvejning. Men hvis man pludselig så skal have en ekstra dag, og så skal advokaterne kunne, og de har travlt, og der er meget, meget så er der sådan flere hensyn, der spiller ind. Men det er nok en meget god idé, som udgangspunkt, ikke at gøre dagene for lange.
Jo, men jeg tror også, at altså, når der er noget taktik i det et eller andet sted, altså anklager eller forsvar, der kan godt få et eller andet ud af at gøre det langt og tungt og kedeligt.
Tror du det?
Ja, det er jeg ret sikker på. Altså man mister jo gejsten og gnisten, sådan på, når det bare bliver ved med at blive kørt ud og blive kørt ud og blive kørt ud. Ikke? Altså, fordi der kan være to eller tre gode argumenter i en sag. Men så kan man putte alt muligt teknisk ting ind, som du selv siger, man læser ekstra mange sms-beskeder op, og går ekstra dybt i at afhøre omkring nogle ting, som man egentlig godt ved ikke havner nogen steder, eller ikke bliver brugt i den sidste ende. Det må jo være noget teknik eller andet sted, hvor man tænker, at...
Vi kører dem bare træt.
Ja. Altså, det giver sig selv ikke, når, altså, hvis man er helt træt, så leverer man ikke et ordentligt stykke arbejde. Ikke? Det er jo også, når vi møder op her og trætte, så er vi ikke lige så gode, som når vi kommer helt super frisk. Taler jeg erfaring.
Tal for dig selv. Ja. Men, ja. Men i hvert fald, jeg skal nok holde øje og både hvad
hvordan holder du dig vågen?
I byretten?
Ja.
Jamen, nu vil jeg sige, faktisk i den sag, der er dagene ikke så lang. Der er et retsformand meget opmærksom på, især for, som hun siger, ham der sidder inde i midten. Der er det hårdt. Altså det er hårdt at sidde og skulle afhøres på den måde i lang tid. Så hun holder meget fast på, at det ikke må blive for lange dage.
Okay.
Så jeg synes ikke, det er...
Man må ikke have kaffe og sådan med ind i retssalen, vel?
Nej, det er jo ikke en teatersal, vel?
Det må man ikke. For vores lytters skyld, jeg prøver at...
Nej, det må man ikke.
Popcorn,
slet ikke
man må ikke have popcorn med?
Nej. Okay. Men indtil videre synes jeg nu ikke, det er svært at holde sig vågen der. Men det kan jo ske. Nå, den sag tager vi lidt senere.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet sidder Roland Møller og Dan Bjerregaard, den ene tidligere politimand. Det er Dan, den anden tidligere afsoner. Snart ved at være...
16 år siden.
Længe siden, ikke?
Ja, det er utroligt, ja,
vi kalder dig, om det nu. Vi kalder dig stadig tidligere afsoner og forventer, at du trods alt har en indsigt fra din personlige erfaring, om end den ligger langt tilbage. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi skal tale om en sag, som vi i her programmet har talt om flere gange, mest alt fordi den er mærkelig. Kan man ikke kalde det, Dan? Sagen fra Frederiksberg fra efteråret sidste år, hvor tre unge mænd blev skudt i en lille lejlighed, det var nærmest et klubværelse. De lå og sov. Nogen kommer ind, hvis nok via et stilas, og sådan som jeg har hørt det beskrevet, likviderer, skyder de her tre unge mænd, som har en eller anden relation til noget bandeværk, men som er uklart. Så har du tidligere fortalt os om, at en stor gruppe mennesker blev anholdt, sigtet for at have skaffet våben og planlagt en eller anden form for hævnaktion. Og senest så er der flere anholdelser i det her sagskompleks. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså der har været her i torsdags var der et grundlovsforhør i retten på Frederiksberg, hvor to personer, en 29-årig mand og en mand på 55 år, de begge er blevet varetægtsfængslet i 4 uger, 2 uger i isolation. Og det er de, fordi de angiveligt har været i besiddelse af den her revolver, der er blevet brugt til drabet. Og det har de været dagen før. Så det er altså vigtigt at sige, at de ikke er sigtet for noget omkring selve drabet, men kun for at have været i besiddelse af revolveren dagen inden, og have solgt eller videregivet den til dem, der så har brugt den ved drabet.
Ved du, hvordan man kan vide,
ja,
at de har haft den dagen før? Fordi de er ikke taget med den nu, som jeg forstår det, med den revolver.
Nej, det er de ikke. Og der kan man sige, at det her retsmøde det er blevet holdt for lukket døre, så man ved ikke, hvad politiet har at bevise mod dem. Men altså, det er åbenbart stærkt nok til, at de er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Så det er svært at gisne om, hvad det lige præcis er, man har på dem. Det kan være noget aflytning eller noget DNA-spor eller noget, der har ført til de her personer. Det er svært at lige at sige.
Men som du sagde, der, de er ikke sigtet for at have begået drab, men medvirket til de tre drab på de tre unge mænd.
Det er de ikke, nej.
Kun for at have noget at gøre med de her våben. Så det vil sige, begynder at være oppe i vældig mange anholdte i noget, som har at gøre med de tre drab, men der er stadigvæk ikke nogen sådan konkrete mistanker, så vidt vi ved, eller sigtelser for drabene?
Nej, altså, der har været nogle politiaktioner tidligere, som, hvor at politiet har rettet fokus mod rockerklubben Bandidos. Men det er ikke noget, der har ført nogen anholdelser eller sigtelser altså, på nuværende tidspunkt. Så, men umiddelbart så kigger man jo i det her bandemiljø, som du selv sagde, de her tre unge, som var 19, 23 og 24 år, det var også nogen, der havde en tilknytning til bandemiljøet. Og ja, som vi også har snakket om tidligere, så har der været en lang række anholdelser af nogle unge mennesker, der skulle være tilknyttet til de her nu afdøde personer, som... som
det er faktisk, nogen i deres slæng ja, eller omgangskrig.
Ja, som havde skaffet sig en masse våben, og det ved man ikke helt, om det var for at forsvare sig, eller om det var for at hævne det her...
De her tre drab.
Så der har været en eller anden konfliktscenarie, der har udspillet sig i forbindelse med det her drab.
Smager det ikke lidt af, at de egentlig godt ved, hvem det er, men de har ikke nogen konkrete beviser på det, og nu prøver de at...
Altså politiet?
Politiet ved godt, hvem det er, og nu prøver de at anholde de her to mennesker og se, om de kan få dem til at sige et eller andet.
Det er jo svært at sige. Altså, jeg er da sikker på, at man har en retning, man kigger i, men det er jo sådan en balancegang. Man skal jo have de rigtige beviser, før man begynder at anholde og sigte folk, fordi ellers så kan man... Ja, så det er jo lidt et spil. Ellers så begynder man at afsløre, hvilken retning man kigger i. Det vil man jo heller ikke, før man er helt sikker. Men altså, jeg tror
det,
ikke...
Det forstod jeg simpelthen ikke rigtigt. Altså, hvis man... at man afslører, hvilken retning man kigger i.
Ja, altså man vil ikke gå ud og anholde nogen, før man er helt sikker på, at man har nok til, at det kan i hvert fald holde til en varetægtsfængsling, fordi jamen, så kan det være, at de personer de bliver opmærksom på, at nu kigger politiet måske 100% i deres retning. Det kan være, at det er nogen, der måske tror, at de går under radarerne.
Eller de er sluppet fra det.
Ja.
Men så... I det, jeg forstår godt det her med, at selvfølgelig skal man jo have samlet bevismateriale nok til, at man faktisk... Altså, man faktisk tror på, at det er dem, der har gjort det, og man også kan overbevise en dommer om, at de skal varetægtsfængsles. Men hvis vi taler om de miljøer, som du jo har ligesom beskrevet for os, at det her foregår i, så er der vel ikke... Vi taler om en kundekreds, som man vil, som er uvant med politiets opmærksomhed. Er det noget med, at man tror, at så begynder folk at snakke, hvis der går lang tid, eller hvad?
Ja, det ved du jo. Det har du skrevet en bog om, at folk begynder at snakke nogle gange.
Der er vi ude af en tangent, Roland, er nødt til at sige. I hvert fald så var den mand, som jeg skrev en bog om, han sad jo sådan set varetægtsfængslet, da han besluttede sig for at lægge kortene på bordet og fortælle på
de har også to varetægtsfængsler nu, og måske så er der nogen, der presser dem og siger, hvad hvis I ikke snakker, så kan det være, at det er jeg, der bliver dømt for det her.
Men jeg tror, det er usandsynligt, at man, altså hvis man havde nok til, at de her personer også skulle sigtes for drabet eller medvirken til det, så har man selvfølgelig også gjort det.
Så var de blevet sigtet
på nogle tidspunkter.
Ja, det er rart at have dem siden igen. Det ligger noget pres på folk, lige meget hvor gavl man end må være, ikke, når man sidder der.
Roland, du kan også vente om, hvis man faktisk ved eller har beviser for, at de her mennesker har håndteret våben, som ordentligt købet er blevet brugt til at slå tre unge mennesker ihjel, så synes jeg da også, det er rart at have dem siddende inde. Altså.
Ja, altså, men dem, ja, det kan man da godt sige.
At det er da stadigvæk ulovligt.
Det er der mange ting, der er.
Ja, det er det.
Ja. Jamen, jeg er bange for lige at tage lidt væk fra emnet, men jeg kommer bare til at tænke på, hvor mange uopklarede bandeskyderier har vi egentlig?
Nu kigger vi over på den.
Bliver de fleste ikke opklaret i den sidste ende?
Nej, der er faktisk en del uopklaret. Der er der faktisk, og generelt så er det jo sådan, at politiet i Danmark opklarer en rigtig høj procentdel af alle drab, der får. Men især de her, der er i bandemiljøet, det er nogle af dem, der er rigtig svære at opklare, fordi der er ikke nogen, der gider tale med politiet, hverken
ofre eller
vidner. Ja, ofre kan jo selv sagt ikke tale med politiet, men der er jo også mange i ofrenes omgangskreds og bekendtskabskreds, som heller ikke gider tale med politiet. Så det hele, det skal jo opklares fra bunden, og det gør jo selv sagt, at det er nogle svære sager at opklare.
Ja, og du siger bandeskyderi, for det er jo både, der er drabsagerne, men lykkeligvis jo... er det jo ikke altid, at folk faktisk bliver slået ihjel, men der er bare de her skyderier, ikke sådan noget, køre forbi og skyde mod nogen, eller prøve, det synes jeg, at der har været utallige eksempler på i de her kredse, at der er sådan nogle, som jo er drabsforsøg, men hvor folk ikke bliver slået ihjel, men selv der er det vel højst usædvanligt, at dem, som nogen har forsøgt at dræbe, vil fortælle politiet om, hvad der er sket, ikke?
Jo, det er det, og det er jo også, altså det er jo, nu kan jeg jo kun tale for mig selv, men det er også frustrerende som betjent at arbejde i det her miljø, og så måske se nogen, der er blevet skudt, og man måske har en formodning om, hvem det er, der har gjort det, men man ved, det kan, det, det kommer aldrig, de kommer aldrig fra en dommer, fordi der netop ikke er vidner, der tør eller vil stå frem. Ikke? Så det er jo lidt et problem med de her lukkede miljøer.
Men jeg synes jo tit, at det, altså, så er folk jo brødret i en vis rum tid, og så bliver de uvenner, og noget, og så det er jo, opklarer ikke næsten alt. Altså, den ved politiet næsten ikke for det meste, hvad der foregår i det miljø der, fordi der er nogen, der begynder at snakke på et eller andet tidspunkt.
Jo, men jeg tror tit, man ved det, men så er vi tilbage til igen. Spørgsmålet er, om man har nok til at kunne bevise det og indbringe det for
ret. Er der så ikke nogen metoder, politiet kan bruge til at presse folk lidt, og gå lidt på klingen, og måske få gjort, eller stimulere dem lidt? For eksempel, eller kilde dem lidt på bollerne, så de begynder at tale. Nu er det ikke... lad os få noget insight.
Roland, jeg ved godt, du gerne vil have, at det skal være sådan... meget.
Og det er det ikke?
Nej, men altså, man bruger selvfølgelig de midler, man har inden for retsplejeloven, men det er altså ikke noget med, man går ud og...
Hvad er det, man er lidt kreativ? Findes det ikke inden for politiet? Altså, det er jo inden for alle andre fag.
Har du oplevet det, Roland? Der har været hvad tænker du på?
Jamen, jeg har jo helt konkret prøvet at blive dømt for noget, jeg ikke har gjort. Dømt for noget, jeg har gjort, hvor politiet så sagde til mig, jeg ved ikke egentlig godt, det ikke er dig, men så må du fortælle, hvem det er, for ellers så dømmer vi dig. Og da jeg så blev dømt, så var jeg sådan, så er der så mange andre ting, du ikke er blevet talt for. Det har han fuldstændig ret i, og det kan man så kalde karma, og jeg tog min straf, og så er den ikke længere, men jeg kan ikke forestille mig andet, end politiet også er kreativ nogle gange. Det skal man være i det fag.
Selvfølgelig skal man tænke kreativt og ud af boksen og alt det her, og det er jo også sådan, at mange af de her sager bliver opklaret. Det er ved, at man bruger alle de
man får hul igennem.
Ja, og der er jo også et stort, stort kildenetværk, der begynder at tale i de her kriminelle miljøer. Der er jo, som vi også snakkede om tidligere, så er der nogen, der måske er uvenner internt og godt vil se nogle andre ryge i fængsel, og så er det meget sådan noget, der måske giver en et præg i den rigtige retning. Men altså, når alt kommer til alt, så er vi jo tilbage til det her med, at der skal være nogle helt håndfaste beviser, og de skal holde i retten, og hvis ikke de gør det, jamen, så bliver folk jo ikke dømt.
Så det, du siger, Dan Bjerregaard, bare for at nu skære ud i pap. Det er ikke sådan, at man lige tager en arrestant ned i kælderen, og så prøver man ham til at tilstå, eller lokker ham med et eller andet, eller truer ham med et eller andet, og så får man pludselig en tilståelse, så får man folk dømt på det.
Er der ikke nogen gange, at man siger, prøv her, hvis du kan pege den vej, så kigger vi den vej, i stedet for at kigge på din vej. Eller hvis der er en kæreste, der kommer op og vil sige, så prøv at tale med din kæreste om det, helt ærligt. Altså, han er da også en sød fyr, og du er en sød dame, og hvis I nogensinde skal ud af det her, så skal du måske tale med ham om, at han skal blive et nyt og bedre menneske. Så har du ligesom indikeret, at han skal snakke. Sker det ikke, eller hvad? Man kan jo godt manipulere med folk på mange niveauer.
Nej, men nu når du siger det der, så er det jo sådan meget kendt fænomen, det her med, at det tit er kærester og folk i omgangskredsen, der er lidt for åbenmundet omkring ting, der sker i de her miljøer. Så selvfølgelig så kigger man jo sådan meget bredt, og hvor man kan måske få nogle oplysninger henne. Men altså, jeg anfægter lidt det, du får det til at lyde som om, det er sådan noget...
Jeg skruer lidt på dramaknappen, ja. Det gør jeg. Og
det sker, men selvfølgelig så smider man det store net ud og ser, hvor man kan finde noget, ikke? Altså, den der fisker meget, fanger meget, ikke? Så sådan er det også i politiet.
Hvad vil sige, det store net?
Man kigger jo meget bredt på, hvem der kunne vide noget om det her, og hvordan man kan få fat i oplysningen. Det er klart, altså, nu kan vi selv se i den konkrete sag her, det er jo tre unge mænd, der er blevet likvideret, så selvfølgelig er det en sag, der har meget opmærksomhed, og man...
Men hvis man skal tale med folk i periferien af det her miljø, som måske ikke er hærdet kriminelle og sådan nogle ting, kan man så ikke godt... Hvad så? Er der så ikke nogen måder, hvor man sådan kan indikere, at... eller plante nogle tanker i hovedet på dem, eller plante en lille frø hos dem ved at sige nogle ting, hey, du kan måske risikere at blive medskyldig, eller du har tænkt over, at du faktisk er med til at... et eller andet, whatever... Kan man ikke manipulere lidt med folk? Gør man ikke det?
Nej,
holder man sig bare straight til hvad der er lov og ret?
Det er jo sådan meget negativt lavet ord, når du siger manipulere, men altså det som jeg har sådan erfaring med, det er, når vi snakker om personer, der måske er sådan lige lidt på kanten af miljøet, eller det kan være familie, venner osv., jamen så synes jeg faktisk, det er mere noget med at tale til deres samvittighed og... Ja. Og sådan, altså for eksempel sådan en sag som denne her, hvor det er tre unge mennesker, der er blevet likvideret, så der vil det da være nærliggende at sige, jamen altså, det er jo en sag, man gerne vil have opklaret. Det kan alle også godt forstå, hvis man sætter sig ind i for eksempel pårørendes sted, at det er jo en tragisk sag, ikke? Så det er mere sådan noget, hvor jeg vil sige, det kan man så sige, at det er manipulerende, det vil jeg ikke sige, det vil jeg bare sige, det er
politiarbejde.
Det er politiarbejde,
man kan vel også sige, at det er at appellere til at gøre det rigtige, fordi jo, man vil stadigvæk huske på, at udgangspunktet, sådan, samfundets udgangspunkt er jo, at det rigtige er at få opklaret forbrydelserne og få stillet gerningsmænd til ansvar, og at man hjælper politiet med de oplysninger, man nu engang har.
Det er med på, men
du taler jo også lidt ud fra det udgangspunkt. Lad mig lige gøre det fat. Du taler jo lidt ud fra det udgangspunkt om, at det sådan helt principielt og som udgangspunkt er forkert at tale med politiet om noget som helst.
Nej, det synes jeg ikke, det er. Og det har jeg aldrig synes. Heller ikke, da jeg selv var en del af miljøet. Men jeg tænker lidt, nogle gange, så er politiet, eller så har jeg oplevet, at så bliver de et offer. Hvis folk taler, så ved man godt, og så kan de blive udsat i det miljø. Så når man står der og får en person til at tale på en anden måde, eller manipulerer med dem, eller whatever, så kan man faktisk risikere at sætte dem i livsfar. I aller værste tilfælde, selvfølgelig. Om ikke andet, altså, kan du følge mig?
Ja, at det er jo klart, at som du selv siger, men og det er jo ikke, hvad skal man sige, det er selvfølgelig noget, politiet også tager højde for, men man kan sige, hvis man afhører et vidne, så afhører man et vidne, og så må de jo fortælle, hvad de ved, og så er det selvfølgelig op til politiet, hvis der er nogen, der afgiver en forklaring, som er belastende for dem, så må man jo hjælpe dem med en eller anden form for beskyttelse. Det gør man jo også i de sager, hvor man ved, at det er sådan overhængende farligt for
dem. Men hvordan er det så med en politimands samvittighed? Der er sådan nogen, der er mere kold og kynisk, når det, hvad det angår, ikke? Du tænker bare, nu skal vi have løst den her sag, og så fuck med, om vi får lavet et par andre offer i sagens gode tjeneste.
Der vil jeg så sige, Roland, også for måske at runde det her. Nu indledte du jo vores snak om det her med at sige, at jeg havde jo selv skrevet en bog om en, der er sladret, ikke?
Ja.
Det er rigtigt. Der var jo tale om, det er den bog, der hedder Guldfuglen, der er tale om en ung mand, som selv var anklaget for vold og drabsforsøg, som jo alt sammen var noget, der skete, mens han var medlem af AK81, altså den underrockerklubben til Hells Angels. Der var rigtig mange forskellige ting, der gjorde, at han så endte med at tilstå mere, end politiet vidste, han havde gjort, og så i øvrigt vidne mod alle de andre, som han havde været sammen med. Man kan godt udlægge det som, at han var presset. Han var presset af, at politiet kom tættere og tættere på med de oplysninger, de havde om ham. Mm. Men han følte sig også vældig presset af sin egen klub. Fordi der gik rygter om, at han havde sagt noget til politiet. Det havde han ikke. Men det var der begyndt at gå rygter om, så han var pludselig bange for, at han selv ville blive udsat for noget.
Hvordan hørte han om de rygter?
Dem hørte han blandt andet om fra celle til celle, når han var til fristforlængelsesretsmøder i byretten og sådan noget. Der var rygter om, at hans kæreste skulle have sagt det. Alle mulige rygter.
Altså, han blev simpelthen
bange. Ja. Han blev simpelthen bange for, at han skulle få prædikatet stikker, og nogen skulle komme efter ham. Men der var alle mulige omstændigheder ved det. Og en stor del af det var også politiarbejde, som bragte dem tættere og tættere på, og som var dygtigt. Men og han endte jo med at måtte opgive sin tilværelse, komme i et vidnebeskyttelsesprogram. Der er ingen, der ved, hvor han er hen i dag. Men han sagde jo til mig, det kan godt være, at mine forældre mistede mig på den her måde. Men hvis jeg ikke havde gjort det her, så havde de mistet mig alligevel. Så var jeg enten endt i en grav, hvis jeg var blevet i miljøet, eller i fængsel på livstid for at have gjort et eller andet endnu mere langt uden det, han havde noget at gøre. Han følte sig ikke manipuleret. Han følte sig ikke snydt. Han var inderligt taknemmelig for, at der faktisk var nogen, der fik ham til at se, at der var en anden måde at leve på. At man egentlig godt kunne fortælle, mm. hvad man vidste, fordi han vidste jo godt, helt inde på bunden, at det, han havde medvirket til, var forkert.
Mm.
Så han beskrev jo, hvordan han, da han endelig tilstod, hvordan det føltes som at trække proppen op af et badekar, så vandet endelig kunne strømme ud. Og føle sig manipuleret, eller brugt, eller udnyttet på den måde, det var simpelthen ikke det, han sad tilbage med. Og han fik altså 12 års fængsel.
Ja. Det har jeg nok heller ikke regnet med, skal du sige. Må jeg lige spørge, hvordan hørte han, at der var nogen, der sagde, at han sad og stak til politiet? Du siger for selv til selv. Det forstår jeg ikke.
Vi kommer ned i detaljerne her, Roland. Men blandt andet blev han gjort bekendt med, at nogen af politiet er en af de andre fra klubben.
En af de andre fra klubben sagde, at den fra klubben, han var stikker.
Sagde, at der var noget med, at om hans kæreste måske havde sladret, om at nogen sagde, at der var en, der havde sladret, og han blev bange for, at nogen skulle tro, at når han havde sagt noget til sin kæreste, hvis hun så havde sagt noget til politiet, så kunne nogen sige, at han var stikker. Altså, det er jo, det ved du jo også godt fra de her miljøer. Der er vældig, vældig meget sladder, der er vældig mange rygter, der skal ikke ret meget til, før nogen pludselig får et prædikat, som kan blive rigtig farligt for dem. For ham var det vældig mange omstændigheder. Det eneste, jeg anholder i det, du siger, det er, han følte ikke, at han blev manipuleret til at gøre noget. Han følte, at han blev reddet fra sig selv ved, at han fandt en vej til faktisk at gøre det, der var rigtigt. Så manipulation, det ved jeg egentlig ikke, om man skal... Jeg synes, jeg er svært, fordi jeg synes, udgangspunktet må stadig være, at vi har jo sådan set pligt til at hjælpe politiet med oplysninger.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio, og i studiet sidder, som altid, tidligere politibetjent Dan Bjerregaard og Roland Møller, som engang for mange år siden prøvede, hvordan det var at sidde i fængsel.
Ja, jeg var praktik.
I praktik. Ja. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og jeg er bare journalist. Vi skal faktisk tale lidt om, om når det er politifolk, der gør noget, de ikke må.
Det findes ikke.
Jo, det findes faktisk. Ja. I den forgangne uge faldt jeg over en artikel i Morgenavisen Jyllandsposten om de sager, der bliver behandlet i den uafhængige politiklagemyndighed. DUP'en, populært sagt. Der er kommet flere af de sager, hvor der kan, har jeg så forstået, kan udtales kritik. Alvorlig kritik. Og særdeles alvorlig kritik. Er det rigtigt, Dan?
Ja, det lyder rigtigt.
Noget i den retning. Det har du aldrig prøvet, vel, Dan Bjerregaard?
Det har jeg ikke, nej.
Det er et lille dydsmønster. Man lavede jo den her nye model med DUP'en for at sikre en bedre og mere uafhængig og så videre efterforskning af sager, hvor der bliver klaget over politiet, eller der er mistanke om, at politiet har gjort noget. Politifolk har gjort noget, de ikke måtte. Og der er så flere afgørelser fra DUP'en, og det mener man simpelthen handler om, at arbejdet er mere effektivt, og man måske også sætter nogle andre grænser for, hvad der er i orden. DUP modtog alene i sit første år 1600 sager, og det var en stigning i forhold til, hvor mange klagesager der var før. Det, der så også bliver omtalt i den her avisartikel, er, at der også er kommet flere straffesager mod politifolk. Sidste år landede 466 straffesager mod politifolk på bordet hos DUP'en. Måske skal vi lige forklare begreberne, Dan. Det må du meget gerne hjælpe med. DUP'en afsiger jo ikke domme. DUP'en skal undersøge, der kan være en adfærdsklage, altså en klage over, hvordan betjenten har opført sig, og så en mistanke om, at betjenten har gjort noget ulovligt.
Ja, og så er det sådan, at hvis man så mener, der er grundlag for det, så bliver der så rejst en sigtelse, så er det ligesom en hver anden straffesag. Og i de her adfærdssager, jamen der er det så, som du selv sagde, så er det DUP'en, der går ind og udtaler en form for kritik.
Ja, og hvis det er en straffesag, så ryger den til statsadvokaten, som så eventuelt gennemfører en sag. Det der kritik...
Altså, hvis det... Må jeg skal lige forstå, hvem er det, der afgør de ting? Hvem sidder i DUP'en? Er det politifolk, eller hvad er det...
Jamen, der sidder nogle tidligere politifolk og nogle efterforskere der sidder. Det er nogle forskellige personer, der sidder derinde og afgør og efterforsker de her sager.
Så det er nogle politifolk, der skal vurdere, om politifolk er egnet til at skal...
Jamen, det er jo lige præcis, de er uden for politiet. Ja. Det var netop for at få en afstand, ikke? Og en uafhængig vurdering af sagerne. Det, man kan sige, er, at... Kan man sammenligne det med pressenævnet? Pressenævnet kan jo heller ikke dømme nogen for noget, men man kan jo udtale en kritik, som så forskellige medier kan blive pålagt og bringe, eller berigtige, eller genmæle, eller sådan noget, hvis presse nogen. Og det er jo, der sidder både journalister og en dommer og nogle forskellige mennesker i det der pressenævn, og vurderer sagerne fra gang til gang.
Jamen, det er ikke en helt skidt sammenligning.
Man kan så bare sige, hvis man får en kritik fra pressenævnet, den skal godt nok være alvorlig, tror jeg, for at den så altså bliver sjældent personlig mod den enkelte journalist. Det vil jo typisk være mod det enkelte medie, som så bliver får en afgørelse om, at nu skal I bringe den her berigtigelse eller et eller andet. Men de her sager, det er jo den enkelte politimand, som bliver indklaget for det ene eller det andet. Hvis man ender med at få det, der hedder særdeles alvorlig kritik, så ryger man ud, ikke? Af korpset.
Det kan man i hvert fald, jo.
Og,
altså uden en retssag, eller?
Ja, det er det.
Okay.
Og man kan også få... der kan være sådan nogle foranstaltninger, hvor man for eksempel ikke kan rykke løntrin op, og man kan få tilbageholdt noget løn.
Ja, faktisk få en bøde, ikke?
Ja.
Jo, fordi det er jo... DUP'en afgør ligesom, hvad synes vi om, hvad politimanden her har gjort der. Og så kommer med en eller anden konklusion, og så skal så der, hvor politimanden arbejder, så beslutte en eller anden form for disciplinær sanktion, ikke skal gøre noget. Og det kommer jo så an på, hvor alvorligt det er, og så videre. Det kan være netop, at man bliver flyttet, eller skal betale en bøde, eller blive tilbageholdt i løn, eller blive strittet helt ud, hvis det er meget, meget alvorligt. Men de afgørelser, der kommer fra DUP'en, kan ikke ankes. Og det er jo ret usædvanligt. At man kan jo ikke, i alle andre instanser, alle andre afgørelser fra forvaltningsmyndigheder, kan jo som regel indklages til en højere instans. Det kan man altså ikke her. Så er der så de sager, hvor der faktisk er tale om noget, om en straffesag, altså hvor det er, der er en overtrædelse af straffeloven. Og der har jeg fundet en liste her fra nyhedsbureauet Ritzau, som har opregnet straffesager sådan for det seneste godt halve år. Der er 10 politifolk i Danmark, der er blevet dømt for overtrædelse af straffeloven. Og det er altså...
I år?
Nej, siden sidste sommer.
Okay.
Det er alt fra en politimand, som har udskrevet bøder fra udenlandske bilister. Altså han gav udenlandske bilister bøder, men så...
Kunne de betale kontant?
Puttede han dem bare i lommen, ikke? Underslæb. Der er også en politimand, som har tanket sin egen bil med den benzin... Altså på alle politistationer er der en benzinstander til at putte benzin på politibilerne. Han fik 14 dages betinget fængsel. Og så er der en sag, som faktisk kommer i landsretten om ikke så længe. Sidste sommer blev en pensioneret drabsefterforsker, altså en, der har været på rejseholdet, Rigspolitiets rejsehold, det fandtes engang, legendariske efterforsker, han blev dømt for at have brudt sin tavshedspligt, fordi han i en bog havde fortalt nogle ting om efterforskningen af en meget grimt drab på en ganske ung pige tilbage i 2003.
Hvad er det for en bog?
Roland Møller, du stiller spørgsmål, jeg kan svare på.
Hvad er betjenten?
Det var en sag om drabet på en ung pige på Midtjylland tilbage i 2003. Jeg sidder her og bladrer febrilt for at finde sagen. Nu skal du bare høre. Han skrev en bog, der hed Han fik morderne til at tilstå, og har fortalt om sit arbejde som efterforsker. Og han beskriver så afhøringerne af en mand, der blev siden dømt for voldtægt og drab på en 12-årig pige. Og der mener man altså, at han er gået for vidt i, hvad han måtte fortælle. Den pensionerede politimand selv og hans advokat mener, at det er fuldstændig urimeligt, at han skulle dømmes for det. Også sammenlignet med andre tidligere efterforskere, som har skrevet bøger og fortalt om sager, de har behandlet. Derfor Dan, han sidder altså forsigtig med at komme til at sige noget, når han er her i vores program.
Er han professionel?
Bogen er udkommet i 2011, og sagen er så ikke afgjort, den skal fra landsretten i løbet af de næste uger, så det må vi jo lige følge med i, om han bliver dømt igen. Men 29 år var han ved Rigspolitiets rejsehold, så jeg skal så sige, at den dom, han fik i byretten, var 6 dagbøder af 550 kroner. Det er jo ikke voldsomt, jeg tror, det er nok princippet i det, som gør, at han anker sagen.
Du lytter til Radio 24/7.
Som altid i Politiradio, når der er nyt fra retssagen mod de 4 mænd, der er anklaget for at have hjulpet Omar El Hussein med at begå terror for et års tid siden, så har jeg været i retten og følge den sag. Og Roland Møller, Dan Bjerregaard, det skal vi tale om nu.
Nu skal jeg lige hente en kop kaffe.
Det tror jeg ikke, du behøver.
Okay.
Sagen føres ved Københavns Byret, og der har været pause i en måneds tid. Så for alle var det jo sådan lige over, hvor var det nu, vi var, tilbage til udgangspunktet og fortsætte. Ved sidste retsmøde for en måned siden, der var man i gang med at afhøre en af de 4 tiltalte. Og så blev det, så var dagen gået, og der var også noget palaver nede blandt de andre tiltalte. Så retsmødet blev sluttet, og så skulle man ligesom i gang igen og have resten af hans forklaring.
Hvad var det for noget palaver? Det lyder interessant.
Ja, det er det. Godt, du siger det, Roland. Den ældste af de 4 tiltalte, han har allerede nu, af de retsmøder, der har været indtil nu, det var det 6. retsmøde i fredags, der har han haft rigtig, rigtig svært ved at bare sidde stille på sin plads ved siden af sin forsvarer og lytte til anklagerens spørgsmål og afhøringerne af de andre tiltalte. Han er ikke selv blevet afhørt endnu. Det er måske ikke så mærkeligt at forstå. Han er anklaget for noget af det alvorligste, man overhovedet kan anklages for. Hvis de bliver dømt, så får de jo livstid. At han har siddet i fængsel, varetægtsfængsel, i et år, og nægter sig skyldig i anklagerne, men han skal stadigvæk sidde der og vente fra sagen begyndte, til han selv skal afhøres. Det bliver han i den kommende uge, jo over en måned. Jeg kan godt forstå, det er frustrerende. Det ændrer ikke ved, at når man sidder der på sin plads og ikke er den, der bliver afhørt, så skal man tie stille, og man må ikke soufflere de andre tiltalte, man må ikke kommentere det, der bliver sagt. Man må ingenting.
Hvad betyder soufflere?
Sidde og lægge ord i munden på, okay. hvis nu du og jeg sad sammen på anklagebænken, ja. og du så synes, at jeg skulle sige noget lidt andet, når jeg blev afhørt, du så sad og sagde til mig, hvad jeg skulle sige, for eksempel.
Det kunne jeg godt finde på.
Ja, det er jeg fuldstændig sikker på, at du godt kunne finde på. Men hvis retsformanden hørte det, så ville du få besked på, at det måtte du ikke. Så er det jo sådan i den her retssag, det er jo sådan en stor sal, man er i, fordi der skal være plads til alle fire tiltalte, og så er der to anklager plus deres hjælpere fra, som skal styre teknikken, og så skal der være masser af pressepladser, og så er der plads til tilhør. Så man kan sige, at de tiltalte de sidder på sådan en lang, måske 6-7 meter lang disk ned langs sådan den ene væg i retssalen. Og så sidder der en forsvarer, og så en tiltalt, og en forsvarer, en tiltalt, en forsvarer, en tiltalt. Og ham her, den ældste af dem, som altså ikke er blevet afhørt endnu, han sidder ligesom på den sidste plads, tættest nede ved der, hvor pressepladserne og tilhørpladserne er. Og ved en del af retsmøderne, der har også hans jo et meget smukke kæreste og forlovet været til stede i retten for at overhøre noget af sagen, og også en anden af hans slægtninge har siddet der. Fredag skete der så det, at han udover stadigvæk at sidde og kommentere og retsformanden. Det var det, der gjorde det forrige retsmøde blev afbrudt tidligere. Det var, fordi han blev ved med at blande sig og protestere og var sur.
Må jeg ikke spørge om noget her?
Ja.
Hvis man souffler nok, og det lykkes der at manipulere med ham, der sidder derude, til at sige det, man gerne vil have, han skal sige, hvad gør de så? Hvad bruger de så hans udtalelse, eller bliver det kasseret, eller hvordan forholder de sig til det?
Men det er jo sådan i retten, at de tiltalte har jo selv lov til, og altså de har jo ikke pligt til at tale sandhed. De må jo lyve lige så tosset de vil om hvad som helst. De har heller ikke pligt til at udtale sig, det ved du også.
Ja. Men når
alle vidnerne er afhørt, og det er over de tiltalte, så når alle afhøringerne er færdige, så skal dommeren jo, og man så må sige, det er det, der hedder, vurdere beviserne. Og alle vidneforklaringerne er jo også beviser, indgår i bevismaterialet.
Ja.
Og hvis man så har 10 forklaringer, så sidder dommerne jo så og vurderer, hvilke forklaringer mener vi er mere troværdige end andre. Hvad skal vi ligesom sige, det her det er nok det, der er tættest på sandheden, og det her vidne, eller denne her tiltalesforklaring, det tror vi ikke på, af den ene eller den anden eller tredje grund.
Men kan man,
det er jo det, der foregår i enhver ret, at man ligesom skal veje op mod hinanden, hvad mest sandsynligt er sandt af det, vi har hørt. Og hvis der sidder en tiltalt eller et vidne, og dybest set papegøjesnakker det, som en anden beder ham om at sige, så vil det jo ikke det vil ikke styrke hans troværdighed, når hans udsagn til sidst skal vurderes i den samlede vurdering af sagen.
Så man kan godt antage, at sådan en soufflør, kan man kalde ham det?
Soufflør.
Han kan simpelthen ødelægge et vidnes udsagn, og så det kan bruges.
Ja, det kan han da sagtens. Eller være med til. Ved det forrige retsmøde, der havde denne her tiltalte, så der blev retsformanden træt af, han blev ved med at brokke sig, og det ene og det andet, og endte så med at sige, nu stopper vi for dag. Men flere gange fik han at vide, hvis du ikke kan tie stille, hvis du ikke kan holde dig ro, så må du blive ført ud af retssalen. Og der står jo masser af politifolk, Dan Bjerregaards tidligere kolleger, derinde med, som er vagter og står rundt om de tiltaler. Hvis nogen af dem snakker for meget, så kommer der straks en stor og bred strømmer hen og sidder på hver side af ham, og så bliver det rykket lidt tilbage, så der er en styr på det. Og man må heller ikke på nogen måde oppe fra der, hvor de tiltalte sidder, tale med dem, der sidder ude på tilhørpladserne. Og fredag formiddag, med denne her tiltalte, den ældste af de tiltalte, som er stadigvæk sad og er frustreret og irriteret, han havde så, da efter frokostpausen, så siger retsformanden, jeg har blevet oplyst om, at den tiltalte ham her, den pågældende, at han har kommunikeret med nogen på tilhørpladserne. Og det må du ikke, og nu siger jeg det for sidste gang, og hvis jeg sker igen, så må du blive ført ud af salen. Og så prøvede forsvaren at sige, at måske skal man bare lige sige, at det er kæresten, der sidder der, og han har bare smilet til sin kæreste. Altså, der var ikke andet i det, siger forsvaren. Men retsformanden siger, jeg er fuldstændig ligeglad, hvad det handler om. Jeg fortæller dig, at du må ikke kommunikere med nogen på tilhørpladsen. Hvis du gør det igen, så bliver du vist ud. Så blev han sur, den tiltale. Og endte så med at sige, at så ville han lige så godt bare gå med det samme. Så hvis det skulle være på den måde, så kunne lige så godt føre ham ud med det samme. Men nu er det sådan, at man har, at man skal faktisk være der, når man er tiltalt i en strafsag. At man må ikke selv vælge, om man går. Man kan under nogen sted få tilladelse til, at man ikke behøver at være der, men som udgangspunkt skal man være der. Og han blev så ført ud af salen, eller gik ud af salen, og blev skulle så sidde inde i sådan et rum, hvor han kan høre, hvad der foregår, men ikke er der. Og så, nu beskriver jeg før, at der er den her lange, aflange sal, og han sad på den plads, der er længst fra døren, fra der, hvor han skulle ud. Og mens han sådan marcherede bag sine medtiltalte og de andre forsvar op igennem salen, så afleverede han noget af en svada til retsformanden. Jeg ved, at mine kolleger fra både det skrevne presse og TV2 og Danmarks Radio, de talte længe om, hvordan man kunne formulere det på en passende måde. Men jeg tænker,
I kan godt... vi ikke bare høre det, som det var?
Det tænker jeg, det kan I godt tåle. Han sagde til retsformanden, at det er sådan, at du skal sutte min fucking omskårne pik. Og så sagde han noget mere, som var lidt uklart, og til sidst kaldte han hende nazistluder.
Det må man ikke sige.
Nej.
Til retsformanden.
Nej.
Skal vi være med, som det her tag?
Og der blev godt nok klapret på tastaturerne nede på pressepladserne, og han blev ført ud.
Så vågnede alle folk.
Det må man sige.
Ja.
Og retsformanden siger så til anklageren, jeg håber, at anklagemyndigheden har noteret, hvad der blev sagt. Fordi, som Dan Bjerregaard ganske rigtigt siger, sådan må man ikke sige til en embedsmand i gang med at passe sit arbejde. Altså for eksempel til en retsformand, det må man ikke. Det er faktisk strafbart.
Men må man sige det til dig, for eksempel? Er det strafbart?
Det er på egen risiko, Roman.
Ja, det tror jeg.
Ja. Men det vil ikke formelt set være strafbart. Nogen ville måske ligefrem mene, det var et tilbud, hvis du sagde det til mig.
Ja, det kan være for jeg, da han også sagde det.
Ja, det er det. Flot, men man må ikke sådan verbalt overfalde og tilsvine mennesker i offentlig værv. Det er ligesom, at Dan Bjerregaard, du ved jo godt, som politimand, der må ikke, folk må ikke stå og kalde dig et hipposvin.
Hvad er det værste, du blev kaldt, Dan?
Der fanger du mig lige... Jamen, jeg skulle blive kaldt lidt af hver.
Ja.
Men jeg tager det ikke så tungt.
Hvad er det værste, du blev kaldt, Rune?
Hvad er det værste, jeg blev kaldt? Jeg skulle også blive kaldt mange ting. Men det bider ikke rigtigt på mig, det må jeg sige.
Jeg tror, det værste... Der var engang en, der kaldte mig psykopatluder. Og jeg ved ikke, jeg forstår ikke helt, hvad det dækker over, altså man er en
men så ekstra meget
prostitueret, som er også er psykopat, eller man er en, der primært servicerer psykopat. Jeg forstod det ikke rigtigt, og det var ud af en alle mulige kontekst.
Hvorfor blev du kaldt det?
Jeg ved det ikke.
Var det bare en blå luft, kommer ind på cyklen forbi dig? Psykopatluder!
Jeg tror faktisk, det var mig, der var på cykel.
Nå?
Og så en, der kom springende ud foran mig og råbte psykopatluder. Så det har faktisk ikke noget med noget at gøre. Tilbage til retssagen. Vi har jo ikke så lang tid igen.
Ej, men de kommer til at sidde lang tid i den.
De kommer nemt til at sidde der lang tid.
Det er måske ikke så smart, når man er i sådan en retssag, hvor man måske kunne få livstid, så skulle man måske opføre sig pænt.
Jo, men på den anden side kan du sige, det han har givet udtryk for hele vejen gennem, har været jo sådan nogle meget også sådan beske, sarkastiske bemærkninger, som mere end antyder, at den her sag er afgjort på forhånd. De prøver bare at lægge os ord i munden. Det han sagt til de andre tiltalte, hvis de har spurgt anklageren, hvorfor spørger du om det, så siger han, for at få dig dømt, og sådan noget. Altså, det er meget sådan en attitude af, at vi har alligevel, hvorfor skal vi det her igennem? I kan da bare smide os direkte i hullet. Jeg stoler ikke på retssystemet. Det har meget været hans attitude.
Hvor gammel er han, den ældste der?
Han er over 31, mener jeg.
Ja.
Så man kan sige, det bliver under alle omstændigheder godt, når han nu faktisk får chancen for selv at forklare sig i næste uge.
Det bliver spændende.
Så må vi jo høre, hvad han siger.
Om vi skal høre den omskårte igen.
Ja. Men måske skylder vi også lige at bruge et par ord på ham, som faktisk blev afhørt i dag. Som jo, det var ham, som i den forrige afhøring indrømmede, at ja, han mødte Omar El-Hussein mere eller mindre tilfældigt om eftermiddagen ude ved Mjølnerparken, efter skyderiet og drabet ved Grudtsjøen.
Hvor gammel er han?
Han er 26, så vidt jeg husker. Han, det er ham, der bliver kaldt Bobo. Vi må godt Sivan hedder faktisk, der er jo ikke navnforbud, men han indrømmede, ja, jeg mødte Omar Al-Hussein, han stak mig det der, en plastikpose, eller sådan en plastiksæk, og jeg kunne mærke, at der var et våben i, og Omar ville ikke tage det tilbage, og så stod jeg ligesom der med det, og så ville jeg jo ikke selv tage med det, og så smed han det fra sig, sådan ude i en grøftagtig udkanten af et grønt område ved Mjølnerparken på Nørrebro i København. Det forklarede han sidst. Det blev så understreget ved det næste retsmøde, at det ikke sådan, så han tilstår, han er anklaget for, altså som det her, som et særskilt punkt, for ulovligt at have at gøre med våbensprængstof og bla bla. Og det siger han, det vil han ikke erklære sig skyldig i, fordi det var et rent tilfælde, og han havde ikke noget forsæt, altså han havde ikke noget motiv til at ville have at gøre med det her våben. Det havnede hænderne på ham, han skaffede sig af med det så hurtigt som muligt.
Det kender jeg godt.
Det er det, han siger. Ja. Men det andet, jeg hæftede mig ved, var, at han ved den første afhøring, der blev han flere gange, så blev han spurgt, tog du afstand fra det, Omar Al-Hussein havde gjort? Fordi de fandt jo ret hurtigt ud af det om eftermiddagen, hvad det var, der var sket ude ved Krudttønden. Og så sagde han flere gange...
Det er så moderne, man skal tage afstand fra alt muligt.
Ja, han sagde flere gange, ikke på det tidspunkt, og det var først senere, og det var ikke... Og man fik i virkeligheden fornemmelsen...
Men han tog afstand.
Man fik i virkeligheden fornemmelsen af, at han gerne ville frem til, at han på et tidspunkt senere på dagen, afhøringen er jo sådan en gennemgang, minutiøs gennemgang af, hvad sker der der og der og der, i løbet af den her lange lørdag. Men at han på et tidspunkt tog afstand fra det. Så det havde jeg jo lidt forventet at høre ved den næste afhøring. Men da vi når frem til det, så siger han, for eksempel siger han, nede der på Powerplay, som er sådan en internetcafé, hvor de alle sammen kommer, og hvor de også var den eftermiddag og aften, og hvor Omar Al-Hussein jo sad selv og googlede det, man må formode var potentielle mål. Han endte i hvert fald med at sidde inde på Mosaisk Trosamfunds hjemmeside, efter at have googlet synagogen og adresserne omkring synagogen i det indre København. Og vi ved jo godt, hvad der skete derinde senere. Der siger ham den tiltalte Bobo her, jamen alle på Powerplay vidste godt, hvad der var sket ude ved Krudttønden, og hvem der havde gjort. Det var ikke, men det var jo ikke noget, man sådan gik i debat om eller diskuterede. Han synes det var for meget og langt ud og forkert, at Omar Al-Hussein havde skudt en uskyldig. Men det var ikke noget, han ligesom synes han skulle begynde at opdrage ham for. Altså, jeg passer mit, og han passer sit, og man snakker ikke om den slags, men man kan godt være uenig i det, den anden har gjort, men det behøver man ikke tale om. Fordi anklageren blev ved med at sige, du er sammen med ham hele eftermiddagen, I går ud og spiser sammen på en restaurant der på Nørrebrogade. Hvordan kan du sige, at du tager afstand, hvis du alligevel er sammen med ham? Og der gjorde han meget ud af at forklare, jamen, vi er et kriminelt miljø. Det er ikke sikkert, at man er enig i det, de andre gør, men altså, det kun hvis det var noget med pædofili eller voldtægt, så kunne det være, at man ligesom sagde noget. Ellers så holder man for sig selv, hvad man synes om det, de andre gør. Denne her del af forklaringen kommer jo til at spille ind, fordi de er anklaget for terror, for at medvirke til terror. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvis man dybest set i runde tal er jævnt hen ligeglad med, hvad Omar Al-Hussein gør og hvorfor han gør det, kan man så dømes for at medvirke til en terrorhandling? Det er jo en del af spørgsmålet i sagen. Hans afhøring er så slut nu, og så mangler vi så, som jeg sagde før, den ældste af de tiltalte, og så mangler vi faktisk også en af de to unge. Han har i første omgang ikke ønsket at udtale sig, men måske vil han det gerne senere.
Hvor gammel er han?
Han er et par 20.
Okay. Der var også en, der var rigtig ung, var ikke det?
Jo, den yngste af dem, han havde faktisk fødselsdag den dag, han skulle, han skulle sidde. Han blev fyldt 21, den dag han skulle sidde i vidnestolen og afhøres. Han har afgivet sin forklaring. Så ja, sagen fortsætter. Der er retsmøde i den kommende uge, så er der et enkelt retsmøde i maj, og så nogen i juni, og så fortsætter sagen så på den anden side af sommerferien. Ja.
Ja, det er der sidder du der igen.
Der sidder jeg der igen. Og nu spurgte du indledningsvis i begyndelsen af politiradioen, om jeg kunne holde mig vågen.
Hvad gør du? Er der nogle staldtips, vi kan få?
Jamen, jeg synes faktisk ikke, det er svært at holde sig vågen. Alt den stund, at det er jo, der sidder fire mænd her, som er anklaget for noget vældig, vældig alvorligt. Og som de nægter sig skyldige i. Og hele denne her sag handler jo også om, hvad det egentlig var, Omar Al-Hussein gjorde for et år siden. Man kan se inde på den her internetcafé, at der er nogen, der sidder og googler Lars Vilks, en svensk tegner, som så vidt vi ved var målet for skyderiet ved Krudttønden. Så noget tyder på, at adskillige i hvert fald, som lige havde brug for at google ham for at blive mindet om, hvem han var. Så hele spørgsmålet om, hvad vidste de, hvad ville de, hvad mente de, det er jo det, sagen skal handle om. Roland Møller, Dan Bjerregaard, Politiradio er slut for i dag. Vi har brugt tiden.
Ja.
Vi er tilbage igen om en uge.
Godt ramt, Dan. Jeg kunne lige høre, at smide noget i skraldespanden. Kunne du købe bling?
Nå, det hørte jeg ikke, men vi kan da godt begynde at kaste med tingene, men så synes jeg, vi skal lade lytterne slippe for at høre på det. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.